Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er blitt november. Og dette er lyden av at vi låser oss inn I det nye huset vårt I Askim for første gang. Huset ligger sentralt I byen, og I gangavstand til foreldra mine og til søstra mi og hennes familie. Jeg heter Audun Mortensen, og du hører på Hjemflyttepodden. Dette er en podcast som handler om å flytte hjem, men også om å bli kjent med hjemplassen på nytt. For det 15 år siden sist jeg bodde her, og derfor det mye jeg lurer på. Og kanskje var jeg ikke nysgjerrig nok forrige gang jeg bodde her. Hva slags sted Askim og Indre Østfold I dag? Og min kone, Victoria, ikke herfra. Dette ikke hennes hjemplass. Så hvordan vil hun trives? Vi har bodd sammen siden 2011. Og først bodde vi I San Francisco. Tilsammen har vi bodd I 5 forskjellige land og 2 forskjellige steder I Oslo, med 1 års opphold I Skien. Før vi nå har kommet oss til Askim og tar våre første steg rundt I det nye huset vårt. Hjemflyttepodden har som mål å gjøre både meg, deg og kona mi litt klokere på hjemplassen min. I Norge det 3 byer som har en egen byarkitekt. Bergen, Moss og Askim. Og I første episode av Hjemflyttepodden møter du Askims byarkitekt, Therese Øyjord Rustad. Og til slutt får du høre hva ukas innringer, forfatter Jan Kjærstad, mener et godt sted å bo. Velkommen, Therese Øyjord Rustad.
Tusen takk.
Hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra, om man vil si et storoslobarn. Jeg født I Oslo og vokst opp delvis I Sandvika og delvis I Asker.
Og hvordan var det å vokse opp der?
Det vel en ganske sånn standard forstadsoppvekst. Vi flyttet ut fra byen da jeg var vel 4-5 år. Og så vokste jeg stort sett opp I Sandvika, eller Slepen da, som ligger ved siden av Sandvika. Det jo en ungdomstid som var preget av henging på storsenteret. Litt sånn, ja, jeg vil si en forstadsbarn som ikke helt byunge, og så det litt på landet. Det var vel en veldig fin oppvekst, stort sett. Jeg var veldig interessert I arkitektur. Jeg likte veldig ofte å bare gå rundt I gaten og se på hus og kommentere det.
Hva ditt tidligste barndomsminne derfra?
Jeg husker veldig godt at vi flyttet til en terrasseleilighet, at vi hadde en veldig stor terrasse på den leiligheten. Og så husker jeg at vi bodde nærme sjøen.
Du sier at du allerede som barn ble opptatt av arkitektur og gikk gatelangs og skikka. Mm. Hvor kom den interessen fra, tror du?
Ja, jeg lurer på kanskje om det kom litt fra moren min og fra morsiden. Og jeg hadde en bestefar som bygde en hytte, som jeg husker veldig godt. Og han skulle egentlig bare bygge et skjul. Men så syntes han det skjulet ble så fint, så det skjulet ble til en hytte. Og så I etterkant så har jeg sett på den hytta og tenkt det var skikkelig sånn funkis-stil I Nord-Norge. Så det kanskje noe sånn at bestefaren min likte å bygge.
Og når bestemte du deg for å studere arkitektur?
Jeg tror på en måte det var en drøm fra veldig tidlig. Jeg tror jeg pleide, og det var sånn 12-13 år, så pleide jeg å bestille sånne huskataloger fra husprodusenter og sitte og se I dem. Så det var alltid en stor interesse, men jeg tror det var litt tilbake til med å vokse opp I en forstad, da, hvor det veldig sånn homogent miljø, hvor alle veldig like. Så var det veldig sånn forventet egentlig at man skulle typisk gå på BI eller studere medisin eller bli advokat. Da. Så det, å si man ville bli arkitekt, selv om det var et veldig flott yrke, så var det liksom ikke helt riktig vei da, så det tok meg et par år før jeg turte å søke på arkitektstudiet.
Ja, hva slags ambisjoner var det de hjemme tenkte på da?
Nei, de støttet meg veldig, men de var nok litt, fordi de ikke hadde noe utdannelse selv, så var de veldig opptatt av at man skulle ha en veldig solid utdannelse. Og da tror jeg kanskje arkitektur var litt kreativt. Så den, ja, det var vel mer sånn standard at ja, økonomi er trygt, og man burde få en sånn type utdannelse, kanskje.
Og i 2018 så ble du Askims første byarkitekt.
Mm.
Kan du fortelle meg om ditt første møte med Askim?
Mm. Jeg så jo da på Finn eller på Arkitektnytt at Askim søkte etter en byarkitekt. Da tenkte jeg bare, oi, Askim vil ha en byarkitekt. Det var veldig spennende, og spesielt, det er jo ikke mange byarkitektstillinger i landet. Så mitt første inntrykk av Askim var jo gjennom den jobben. Og da jeg kom hit, så ble jeg veldig overrasket først, fordi jeg så at dette var en by med kvartalsbebyggelse, en veldig urban struktur. Og det var litt overraskende for meg som kommer fra Akershus, og de stedene der som har mye mer forstadspreg. Der er det gjerne et kjøpesenter i midten, og så er det småhus rundt, litt sånn spredt bebyggelse. Så jeg ble veldig overrasket da jeg kom hit og så at det faktisk var en gammel bystruktur her, da, en kvartalsbebyggelse.
Hva er forskjellen på arkitekt og byarkitekt?
Ja, det er et godt spørsmål. Det var noe sånn at før i tiden, eller på 60-tallet, så hadde man en del byarkitektstillinger. Og det betyr på et vis at man er ansatt i forvaltningen, men at man har en rådgivende og utøvende rolle. Et av mitt store forbilder innenfor arkitekturen er jo Magnus Paulsson, som var bygde, eller planla Oslo Rådhus sammen med Arnstein Arneberg. Og han var jo da byarkitekt i Sandvika på 60-tallet. Og han la til grunn for eksempel en visjon for Sandvika, som da var den hvite byen ved fjorden, og lagde noen bygg som bygget opp under den visjonen. Så en byarkitekt og en arkitekt er jo samme fagperson, men det er forskjellige utøvelsesområder.
Du ble jo ansatt av Askim kommune for 2 år siden, som nå har blitt en del av Indre Østfold kommune.
Mm.
Hvordan er stillingen din i dag etter sammenslåingen?
Mm. Den har egentlig ikke forandret seg utover det at det er et større nedslagsfelt nå. Så min oppgave er fortsatt å jobbe med byutvikling basert på en bred forståelse av arkitektur, om det er estetikk, byrom, mobilitet, folkehelse. Så du kan si at mine oppgaver har blitt spredd litt mer rundt, så nå jobber jeg jo da også i Mysen og Spydeberg i tillegg til Askim.
Kan du beskrive en vanlig arbeidsdag som byarkitekt?
Det er jo veldig variert. Det er jo en helt ny stilling, som jeg sa, så er det jo bare Bergen og Moss som også har en byarkitektstilling. Så du kan se det har vært en liten sånn utvikling på stillingen. Først så fikk jeg en veldig klar politisk bestilling om å lage en estetisk veileder. Og det å formulere noe om estetikk og hvordan vi behandler det i plan- og byggesaker, det har vært hovedoppgaven. Og det har vært en veldig fin oppgave, fordi i arkitekturverden så har det de siste årene egentlig ikke vært lov å snakke om estetikk, og snakke om pent og stygt, men vi ser nå at det er så mye som beveger seg i befolkningen som etterlyser da noe annet enn det som bygges i dag. Så det, den jobben, og det er et pågående arbeid, handler jo om hvordan vi konkretiserer estetikk da, hvordan vi klarer å gjøre det som ikke er målbart til noe håndfast som vi da klarer å forvalte i plan- og byggesaksbehandlingen. Men det er veldig mye variert. Det er planarbeid, det er byggesaker. Vi er også prosjektleder på noen utbyggingsprosjekter. Og følger opp og har møter med NMBU, jobbestudenter og praktikanter der. Så det er en svært variert arbeidshverdag.
Som du sier, så var en av de første oppgavene dine å lage en estetisk veileder for Askim by og kommune. Der skulle dere da ha noen arkitekturfaglige retningslinjer.
Mm.
Kan du gi et eksempel eller to på en sånn retningslinje?
Mm. Det jo sånn at arkitektur, arkitektonisk kvalitet og estetikk ikke noe en målbar enhet. Så hvordan skal man da takle den problemstillingen? Jo, det blir å lage en metode. Så det vi gjorde var å lage en metode for å vurdere arkitektonisk kvalitet. Og det vi landet på var jo det, for estetikken sin del, så det jo fasadekvaliteten som viktig. Og en retningslinje for eksempel at man skal ha en bevisst og variert farge- og materialbruk på bygningene. Så vi spesifiserer ikke hva de prosjekterende skal bruke, men de må redegjøre for at de har vurdert hvordan de kan lage et fasadeuttrykk, og hvordan material- og fargebruken gir en estetisk kvalitet til bygningen.
La oss ta et konkret eksempel. I gågata, Yashim, det som kalles Halsgården, Storgata 9, vel adressa. Hva det som egentlig foregår der nå?
Ja, det var jo en pågående sak da jeg kom inn. Så den hadde jo vært, var vel oppe til politisk behandling akkurat da. Det som skjedde i dem var at det hadde vært gjort et politisk vedtak om at det skulle være å bruke grå teglstein. Og så ble det veldig mye engasjement på at man ikke ønsket grå farge. Og så samtidig var det også mye engasjement for at man ikke ønsker den mørkerøde teglen, men at man ønsket noe variert. Det man så på da var å finne en mellomting. Så det var ikke i byggesaksbehandlingen. Utfordringen er å rehabilitere en teglfasade. Det kan være ganske dyrt. Så det som de har gjort er å anvende en type teglflis. Og jeg skal ikke uttale meg om de byggtekniske egenskapene for den, men det er jo en slags mellomløsning. Og kanskje et annet alternativ som man kan se på i fremtiden er at det har kommet nye sånne, som kalles covertile, da, eller skjermteil, som da en veldig tynn teglstein som man skrur fast på lekter i fasaden.
Ja, og det som har vært litt diskutert jo også fargen da, på fasaden, for dette er jo da en bygård som ble bygd av bestefaren til tidligere ordfører i Askim, Torhals, hvor det var interessant nok farvehandel før, og opprinnelig så var det gult det bygget, og så leste jeg avisa at Torhals han var positiv til gult, og gjerne litt mer mot oker. Hvem er det som involvert i en sånn sak som det her? Og hvilken rolle har du i det?
Det kommer jo an på byggesaken om det søknadspliktig eller ikke. Nå det faktisk sånn at det ikke søknadspliktig å søke om endring av farge. Så i utgangspunktet kan jo en gårdeier bruke den fargen de vil. Men nå har jo vi den estetiske veilederen, så i nye byggesaker så vil det jo være økt fokus på at man har en farge- og materialbruk som tilpasset miljøet, og som gir en egenart til bymiljøet. Men det med farger et veldig utfordrende spørsmål. Det fargebruk har ikke vært undervist på arkitektskolene de siste årene, så det og malemesterne har stort sett nå om dagen anbefaler grått, så vi ser jo veldig mye forgråning i miljøet. Det vi gjorde i fjor var at vi inviterte en fargeforsker fra NTNU, som het Kinangelo, som lagde en fargepalett for Askim. Og det var jo en start på et arbeid, og det noe vi bruker videre nå. Hun sa jo, eller de fant ut at fargepaletten til Askim ligger mellom rød og gul toner. Det jo et pågående arbeid som vi jobber med nå og kommer til å jobbe med videre fremover her. I stedet for at vi lager masse regler for fargebruk, da, at vi kan se på hvordan vi kan inspirere og gi kunnskap om fargebruk. Og da har vi også landet litt på at den veilederen vi fikk fra NTNU er veldig flott, men dette noe vi må på en måte øke kompetansen vår på. Så vi har vel landet litt, målet vårt er at vi ønsker en variasjon. Vi ønsker at det skal være basert på hva eieren ønsker selv, og noe som tilpasser seg Askims identitet, og også noe som tilpasset omgivelsene.
Så det mange hensyn å ta?
Mange hensyn å ta, ja.
Kan du si noe om hvilke hensyn som veier tyngst i en sånn sak?
Nå det sånn at kommunen har ikke alltid noe skal ha sagt om fargebruk, fordi det ikke alltid søknadspliktig. Så det ikke akkurat noe kommunen får vurdert og bestemt, men jeg vil jo si at det som veier tyngst jo tilpasning til omgivelsene. Så lenge kommunen har noen råderett og mulighet til å si noe om det, så man vil jo finne ut av det i fellesskap. Nå ser vi jo at byene våre blir mer og mer hvite, og mer grå. Vi får en veldig sånn monoton fargebruk, og det ikke bra for stedskvaliteten. Så det veier jo tyngt det at man skal ha en variasjon i fargebruken, og så veier det tyngt at det også tilpasset, at ikke bryter veldig med det som
Men inngår historien, lokalhistorikken, i det med tilpasning til omgivelsene? For man ser jo ofte at det veldig mange som ønsker å ivareta det opprinnelige.
Mm. Det jo en avveiningssak, fordi som ofte så vil man jo gå tilbake til originalfargen. Men så kan omgivelsene rundt det originale bygget kan ha endret seg veldig, og da må man revurdere. Så man vil jo, sånn rettesnor jo at man alltid ønsker mest historisk riktig, men for eksempel trehusbebyggelsen, den det mye av den bebyggelsen vi ser i sentrum som har vært hvit eller grå, og det historisk riktig, men det kanskje ikke riktig hvis vi ønsker en variert fargebruk i sentrum.
Hva slags meninger og debatter har du opplevd her i byen så langt når det kommer til bygging og utvikling?
Ja, det er veldig mange. Det spesielt innbyggere som opplever at det bygges for høyt, at det blir for brutale overganger, og fargediskusjoner.
Høyde og farge?
Høyde og farge.
Det tilbakevendende?
Det tilbakevendende.
Ja, hvor høyt bør det bygges?
Ja, det jo det store spørsmålet. Det jo sånn at vi pålagt rikspolitiske retningslinjer om at man skal fortette, og det jo ut fra bærekraftshensyn, at man flere skal bo og leve i korte avstander til kommunikasjon og daglige gjøremål. Men så ser vi jo da utfordringen med dette, at vi kan få, og det ser vi på spesielt rundt knutepunkt i Akershus, at man får en veldig høy, mørk, altså ikke attraktiv bomiljøer og ikke attraktive leiligheter. Så spørsmålet oppi dette her jo hvordan man fortetter med kvalitet, og da kommer jo selvfølgelig byggehøydene inn. Så det litt generelle svaret på spørsmålet at vi må bygge litt høyt, men vi må være veldig obs på at det ikke går på kompromiss med kvalitetene som gjør det til et attraktivt sted å bo og flytte til og oppholde seg.
Går det an å fornye og utvikle og forandre mye en by og samtidig bevare?
Mm. Det et veldig sånn betimelig spørsmål, egentlig ikke bare i Askim, men generelt hvordan vi behandler verneverdig bebyggelse. Og jeg tror det beste, de som veldig sterkt på at vi skal verne alt, eller at man bare skal bevare en bygning eller arkitektur som et frossent bilde i tid, da. Det tenker ikke jeg den gode løsningen. Og så det jo nemlig at hvis man setter det helt på spissen, da, at man bevarer veldig interessante bygg, og så lar man det bygges hva som helst av nye boligprosjekter. Så jeg tenker at det viktig at vi fokuserer på å bygge det vi bygger nytt i dag, at det basert på en historisk tradisjon, og at det kan utvikle seg med en egenart og et særpregg. Så jeg tenker definitivt at i det å bevare, så ligger det at vi må jobbe med det gamle på en ny måte. At man mer bevisst på historiske kvaliteter i nye prosjekter.
Når vi hører om nye bygg og utbygging i Askim, så det ofte utviklere som står bak. Mm. Hva en utvikler?
Ja, en utvikler jo någon private som eller stort sett private som köper en tomt och önskar och utveckla den för självklart är man ju då motiverad av att tjäna någon krona på det men jag upplever väldigt att utbyggarna i Indre Østfold har väldigt samvittighet overfor miljø de bygger i. Mye mer så enn utbyggere i Oslo og Akershus.
Hva fordelen ved å komme utenifra og hit og jobbe som byarkitekt? Det var 7 søkere på stillingen, og 2 var lokale. Så det du som ble utvalgt. Hva fordelen, tenker du, med å komme utenifra?
Ja, altså fordelen ved å... Det kan jo være fordel ved å komme herfra også, at man kjenner stedet på en annen måte. Fordelen med å komme utenifra er at man har kanskje ikke de forutinntatte meningene, og man ser jo alt med nye øyne, og man ser det kanskje mye, man kan se det tydeligere da, når det er en ny situasjon, enn når det er noe man er vant til å se.
Hva du trenger å vite om byen du er byarkitekt for?
Man trenger jo å vite hva innbyggerne ønsker. Det er jo de man bygger for, så det man egentlig trenger å vite er, ja, hva ønsker du for stedet ditt? Hva er det du savner? Hva er det man vil ha mer av? Å være byarkitekt er jo absolutt ingen sånn egotripp for å få det arkitekten selv ønsker. Det er jo å gjøre det beste ut av de ønskene til innbyggerne, og så formulere noe på det som kan brukes.
Hvilke forventninger kan innbyggerne ha til deg?
Ja, De må jo ha forventninger om at de kan se resultater i byutviklingen. Nei, men de må forvente at det er en person som er tilgjengelig for spørsmål og som kan fange opp innspill.
Du har nevnt det med kvartalsbebyggelsen og bystrukturen. Er det noe annet som har overrasket deg med Askim?
Ja, det er flere ting. Det er jo veldig mange kommuner som er engasjert i byutvikling. Men jeg opplevde det, både det at man søker en byarkitektstilling, og at folk hadde et veldig sånn dypt og reelt engasjement for byutvikling og for arkitektur og for hvordan stedet utviklet seg. Og så er det jo, for meg er det jo interessant å tenke potensialet. Da. Hva er potensialet i Askim? Og mye på grunnlag av at man har den gamle kvartalstrukturen. Det er jo noe man går tilbake til i byplanleggingen nå. For vi ser jo at kvartalstrukturen er den mest attraktive og effektive byformen, som gir de mest attraktive bymiljøene og de høyeste kvadratmeterprisene, da, hvis man opptatt av sånt. Så det overrasket meg over hvor mye som ligger til rette for å få et virkelig attraktivt sted. Og spesielt dette her med, det er på en måte en småby, for du har så korte avstander, så du kan leve veldig godt innenfor Askim, med tanke på at det er kort avstand til, fra hjem til skole til, ja, til dagligvarebutikk. Så du får mye frigjort tid i hverdagen.
Når man snakker om at ting er attraktivt fra et sånt byplanleggingsperspektiv eller estetisk perspektiv, er det en måte å slippe å si at noe er pent og stygt på? Man kan heller si at det er attraktivt eller ikke attraktivt.
Ja, det tror jeg du kanskje har rett i. At pent og stygt blir jo veldig ladede begreper. Så attraktivt er jo noe man kan tenke på. Det er i det begrepet ligger jo at det er pent. Og,
Da må du fortelle meg, hvorfor er det attraktivt med sjø, for eksempel?
Det er jo noe vi på fagspråket kanskje kaller herlighetsverdier. Og vi ser jo at det er, altså hvorfor det er attraktivt med sjø, det er jo både det at man får en sånn herlighetsverdi, om det bare er å gå langs sjøen, eller aktiviteter man kan drive på det, eller at man får et annet lys i området. Men det handler nok mye om, hvis du har en leilighet med sjøutsikt, så er det attraktivt. Hvorfor man liker å se på sjø, det vet jeg ikke akkurat, men sånn er det bare.
Herlighetsverdi?
En herlighetsverdi.
Kan du si litt mer om hva det er?
Herlighetsverdier er jo, det er jo noe man begynner å, man har jo ikke landet på akkurat konkret hva det er. Det er jo ikke noe vitenskap, eksakt vitenskap. Men man kan jo koble det mot det som heter levebarhet, da. Og det bygget på de naturlige elementene på et sted. For eksempel så når vi jobber med attraktivitet og disse tingene, så, så kommer vi ikke unna at vi ikke har den kystlinjen, eller vi har ikke den elvepromenaden. Så herlighetsverdiene for eksempel til Askim ligger jo egentlig i kvartalstrukturen, og det at du kan få et urbant småbyliv, og de, når man oppnår gode urbane rom, så, så er det en herlighetsverdi. Grønne lunger er en herlighetsverdi, lekeplasser, nærme boligen er en herlighetsverdi.
Nå har vi nevnt kvartalstruktur en del ganger, kan du definere hva er det?
Mm. Kvartalstruktur, eller da karébebyggelse, som noen kaller det. Det er jo enklest sett en bygård som har, er omringet av veier på fire sider. Det som er attraktivt med kvartalstrukturen er at den gir mest effektiv utvikling da, for et antall etasjeantall sammenlignet med lamell- og frittliggende bebyggelse. Det, de som har forsket på det sier jo at det som gjør kvartalsbebyggelse attraktivt er det at man får et sånt lukket semi-privat gårdsrom, og man får ja, best utnyttelse i forhold til en tomt med best sosial kontroll. Da.
Er det en herlighetsverdi i kvartalsbebyggelse?
Jeg vil si at det legger grunnlag for herlighetsverdier, fordi det legger grunnlag for byliv, og man ser det at kvartalsbebyggelsen gir denne gode blandingen mellom bolig og næring i første etasje, som gjør at man bor og får tilbud i nærheten. Og det gir grunnlag for det vi kan kalle byliv. Og det er også det som de forskerne sier, at det er det som gjør at vi ser at vi får de høyeste kvadratmeterpriserne i Oslo, da, der det er kvartalsbebyggelse.
Ok, kvartalsbebyggelse og sjø, det er attraktivt. Mm. Jeg har noen flere ting jeg lurer på, om hvorfor jeg forbinder med attraktivitet.
Mm.
Trange gater og smug.
Mm.
Hvorfor er det attraktivt?
Det er fordi det er en menneskelig skala. Det er tilpasset menneske, og ikke bilen. Så det er det begrepet med å ha en menneskelig skala og en intimitet. Og så er det jo selvfølgelig det at det er en menneskelig skala, er jo det at bilene får jo ikke plass der da. Så da er det et sted bare for å gå ned, som er trafikksikkert, uten støy. Og det kan jo også være en sånn opplevelsesrikdom i det. At du vet ikke helt hvor du skal. Du er på vei rundt ditt hjørne, og så blir du dratt. Så det er en sånn, du vet ikke helt hva som kommer da.
Så de Askim som ønsker seg trange gater, de er egentlig litt sånn skap-MDG-ere?
Det er en måte å si det på. Jeg tror det mer handler om litt om kvalitet og snarveier. Og det er ikke enten eller en bil eller ikke da. Det er mer om å ha litt sånn snarveier og smett og smug som gir effektiv flyt i byen.
Brostein.
Mm.
Hvorfor er det attraktivt?
Ja, hvorfor er brostein attraktivt? Det er jo fordi det er et kvalitetsmateriale. Det er jo et naturmateriale, naturstein, som har en egen tekstur, en variasjon i overflaten. Og det at det er masse små biter, i også at det er, du får en tekstur, og du får en veldig en levende flate, mye mer enn hvis du har asfalt.
Og herlighetsfølelse?
Ja, det er absolutt altså kvaliteten på materialene. I stor nok grad, når du har et langt nok strekk eller langt nok løp, så vil jeg si at det er en herlighetsverdi at du har kvalitetsmessig byrom da.
En siste ting på min liste over attraktive elementer i en by, trehus.
Mm.
Hvorfor opplever mange det som attraktivt?
Det er nok to ting. Det ene er nok fordi de ikke er så høye. Og det andre er jo at tre er et veldig lett, eller det gir en lett fasade, og en varm fasade, et varmt inntrykk.
Du har studert i to veldig attraktive byer, kjente turistmål begge to, Bergen og New York. Hva synes du er attraktivt med de byene?
Jeg må vel si om Bergen at det har et veldig særpreg og egenart. Og selvfølgelig at det er en småbyskala. Og i New York er det jo metropolfølelsen, at det er utrolig mange tilbud. Samtidig så er jo New York er jo by nummer en på kvartalstruktur. Men jeg mener også New York er veldig, veldig attraktiv fordi de har disse veldig gode grønne lungene innimellom.
I Bergen så studerte du på arkitekthøyskolen, og så gikk du på Cooper Union I New York. Hva lærte du der?
Altså det, de to skolene er radikalt forskjellige. Bergen arkitektskole, den veldig fokusert på norsk byggeskikk, og da I særdeleshet vestnorsk byggeskikk, så der var det på en måte tufteregistreringer, og vi vølte gamle naust, og vi bygde store gamle grindbygg da, med bare øks og bare trematerialer. Men det også, Bergen også en veldig sånn samfunnsengasjert skole, hvor man utdanner arkitekten til å være veldig opptatt av samfunnet og møteplasser, og ikke så fokusert på enkeltstående hus. Og I New York, der det en veldig klassisk tegneskole, Cooper Union, og der det litt mer sånn man lærer å bygge skyskrapere. Det var jo veldig, veldig variert, hvor vi både hadde ingeniørfag og kunstfag, og den skolen ligger jo midt på Manhattan, og har et sånt gammelt verksted med maskiner fra 2. verdenskrig. Og det en veldig sånn fin stemning midt I mest kapitalistiske Manhattan.
Hvis du skulle plukke ut et element fra de byene, og putte inn I Askim, hva skulle det vært?
Oi. Fra New York ville jeg jo puttet inn loftsleilighetene, høyt under taket, store vinduer. Og det det jo I Askim fra før av, med gamle vikingfabrikken. Og det jo en veldig kvalitet. Og fra Bergen, det I hvert fall ikke været, men da må vi kanskje, siden vi snakket om det, liksom de smugene og smettene og den menneskelige skalaen.
Når jeg kommer til et nytt sted, så tenker jeg jo oftest I de kategoriene vi snakket om, som de estetiske, om det pent, stygt, fint, charmerende. Jeg tenker jo ikke om det her et attraktivt sted. Hva det første du legger merke til når du ankommer et sted?
Ja, det første jeg tenker ofte på jo ankomsten til stedet. Det føler jeg veldig ofte har mye å si for opplevelsen av stedet. Det jo selvfølgelig bygningsmassen og det estetiske uttrykket. Og om det kvaliteter der, eller om det mangler kvaliteter.
Jeg har et spørsmål fra faren min. Han lurer på hvorfor det bygget så mange duplohus.
Ja. Det sånn kassehus, altså firkantede klosser?
Ja, jeg tror det han mener.
Ja, I småhusene, eller også I store, I sentrum?
Jeg tror det begge deler.
Begge deler. Det jo et veldig stort og godt spørsmål. Hvorfor bygges det duplokasser? Det jo det på en måte et spørsmål om en stor faglig diskusjon som det vel på grunn av modernismen da, at vi bygger på en måte I en slags postmodernisme. Det jo da disse kalde kassene kom med flate tak, med langsgående vindusbånd, med veldig enkel geometrisk utforming, ikke noe pynt, ikke noe krimskrams. Som vi kjenner fra før modernismen, eller på gamle bygårder I Oslo, eller på gamle trehus. Og så har det jo bare blitt en veldig sånn effektivisering av byggeprosesser. Det kommer jo mye av modernismen. Du kan si modernistene som hadde denne visjonen om bomaskinen, at man skulle bygge disse bomaskinene, og så skulle man fraktes på en supereffektiv autobahn til byen der du jobbet. Og det var jo de som kom med drabantbyene. Og det var jo en naturlig reaksjon da på at mange hadde veldig dårlige boforhold I byene, lite luft og lys og dårlige sanitære forhold. Men nå lever vi nok litt I en sånn etterdønning av modernismen, hvor dette veldig enkle formspråket med flate tak har tatt plass.
Nå faren min av typen som veldig glad I sveitserhus. Hvorfor bygges ikke det?
Det jo også på grunn av den modernistiske tankegangen da, at man ble veldig mot at det skulle være pynt og overfladiske elementer I fasaden. Og så det jo rett og slett det at man blir jo ikke utdannet I å tegne sveitserhus lenger.
Hvorfor ikke?
Nei, det vel ikke det som arkitektstanden har sett på som noe man skal gjøre. Det nok noen sånn modernistiske dogmer. Mitt syn på det jo litt at tradisjonsarkitekturen har mye å tilby, og befolkningen. Det jo noe som appellerer til befolkningen. Og det gjøres jo mer og mer forskning nå på å prøve å måle hva det som i den gamle arkitekturen som vi oppfatter som attraktivt. Og da det jo på en måte artikuleringer av fasade, aktiv fargebruk, en viss ornamentering. Så det noe i den tradisjonelle arkitekturen som burde bli tatt litt mer seriøst.
En vesentlig del av oppgaven din jo å jobbe med stedsidentitet.
Mm.
Hva skaper identitet og særpreg for et sted?
Identitet igjen jo et sånt ikke målbar enhet. Den største faktoren i å skape identitet i bygningsmassen farge- og materialbruk. Det har tradisjonelt vært det som har vært styrende, for eksempel langs Glomma, så har man jo tilgang på leire, så derfor har man bygd mye i teil og i rød teil. For eksempel i Paris hadde man tilgang til denne beige steinen, kalkstein var det vel. Det at man bruker det helhetlig i flere elementer, men kanskje med en viss variasjon, skaper en identitet, eller som man kjenner kanskje fra disse turistbyene i Hellas som helt hvite, så ser vi jo at den enheten i å ha samme materialbruk, samme fargebruk, det skaper stedsidentitet. Og så kan også i arealene eller bygningsmassen kan det jo også være vindusutformingen, kan jo også gi mye identitet. For eksempel i Askim så har man på Vikenbygget disse store gamle fabrikkvinduene. Så det å ha en særpreget vindusutforming som ikke helt standardisert, det kan også gi identitet.
Du bodde jo i New York og studerte på Cooper Union i 2 år.
Mm.
Og New York jo en mytisk by for veldig mange.
Mm.
Men hva hadde New York vært uten alle bøkene, fortellingene, filmene, alt det medierte? På hvilken måte spiller de historiene inn og samspiller med det arkitektoniske i byen?
Det jo på en måte de immaterielle verdiene da, i stedsidentiteten, mens jeg fokuserer jo veldig mye på de materielle. Men det jo klart at historien om byene og historiene vi forteller om byene veldig viktig i den identitetsskapingen. Og det begynner jo veldig med å spørre av hva slags sted det vi ønsker. Så i arkitekturen så det også viktig som et grunnlag å fatte en visjon da, for stedet. Men det jo også selvfølgelig mye mer enn arkitektur som skaper en stedsidentitet. Alt det du nevner med de immaterielle og historiene vi forteller om et sted, historier om identitet, jo veldig viktig både for å forstå byen og også utvikle byen.
Hva det vanskeligste med jobben din?
Det er en veldig spennende jobb, og så det også en krevende jobb. Jeg tror man må balansere det. Det jo veldig mange forskjellige aktører som skal inn og hensyntas i byutvikling, og det veldig mange hensyn å ta. Så man må være veldig balansert og høre på alle, og det vil jo alltid være kompromisser. Så det å høre på alle og klare å ivareta alle til en viss grad, det vil jeg si en spennende, men også krevende oppgave.
Hva skulle du ønske at du lærte mer om under studiene? Det noe arkitekter og byarkitekter trenger å vite mer om?
Ja, nå vil jeg ha sagt farger. Jeg kunne ønske jeg kunne mye mer om farger, at vi hadde hatt en utdannelse på det. Ellers så jo det å være byarkitekt det går sikkert an å være veldig forskjellige typer byarkitekter. Men om man skulle hatt noe mer i utdannelsen, så opplever jeg at den utdannelsen jeg fikk i Bergen med det, og at vi fokuserer mye på byutvikling, var en veldig styrke. Da.
Vi snakket litt om at det første du la merke til på et nytt sted var ankomsten.
Mm.
Hva det første du oppsøker og ønsker å utforske på et nytt sted?
Jeg nok sånn at jeg ønsker å bare utforske stedet, og få en følelse av stedet. Må på en måte gå ganske langt mye rundt, og få på en måte, prøve å finne liksom hva det stedet har å tilby, hva det handler om, uten at det noe helt konkret. Men jo, man må alltid finne en sånn veldig hyggelig kafé. En sånn god baker.
Trenger Askim flere av den typen?
Jeg tror Askim trenger noen flere urbane tilbud for å favne enda flere mennesker. Jeg tror man trenger et litt sånt sted med litt høyt under tak og kanskje litt mer storbyfølelse, men Askim har jo veldig mye bra steder I dag. Jeg veldig sånn begeistret for eksempel for Evensen bakeri. Det minner meg faktisk om en god del sånn bakerier I New York som ser akkurat likt ut som Evensen bakeri, og så har de kjempegode varer og sånn, så jeg tror det mye der, men jeg tror man trenger noen ting til. Litt mer, kanskje storbypreg, men hyggelig.
Hygge, det må være en sånn herlighetsverdi.
Det en herlighetsverdi.
Arkitekter for lite bevisst sitt politiske ansvar eller påvirkning?
Ja, det spørs jo hvor mye spillerom man har, og som vanlig prosjekterende arkitekt I dag, så har du ganske lite mulighet for påvirkning. Og det jo derfor også en byarkitektstilling viktig, fordi du får anledning til å ta problemstillinger som du ikke får tid til å løse I en travel hverdag som prosjekterende. Så det veldig mange arkitekter rundt omkring som har tanker og ser alle utfordringene med hvordan man bygger byer og jobber I dag, men det er på en måte ikke noe, alle har ikke det rommet da, til å få gjort noe med det. Og det jo der det viktig at kommunene satser på byutvikling, og flere burde satse på å ha byarkitektstillinger som kan gå litt mer inn I disse problemstillingene vi møter med fortetting og attraktivitet og ja, bokvalitet.
Hvordan ser ditt eget drømmehus ut?
Det I hvert fall høyt under taket. Og så det må være en liten hage, men ikke for stor.
Det jo som kjent veldig vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Men hvordan ser Askim ut om 20 år?
Om 20 år. Og nå det jo så mye merkelig tideromgang, så nå det veldig farlig å spå, men jeg om 20 år tror jeg Askim har hatt en ansvarlig arealpolitikk og har bygget ut attraktivt bygningsmasse, det velger jeg å tro. Så det et urbant sentrum, og med attraktive leilighetsbygg og en variert befolkningsansetning, forhåpentligvis.
Nå har vi sagt attraktivitet og attraktive ting så mange ganger. Jeg må spørre, hva eller hvem bestemmer til enhver tid hva som utgjør det attraktive.
I kommunen tenker du på, eller generelt?
Mer generelt, altså hvor kommer de ideene fra trendene som gjør at nå det attraktivt I et byrom og på en fasade, og nå det noe annet som gjelder?
Så attraktivitetsbegrepet, det bruker nok vi mye, fordi på grunn av det veldig, hva skal jeg si, kjedelig svar på det, det en forskningsinstitusjon som heter Telemarksforskning, og det handler om hvordan man kan gjøre et sted godt og attraktivt. Men det det jo ingen som egentlig bestemmer. Det er opp til kommunene selv hva vi legger I det begrepet. Men det jo hva som trendy og hva som oppfattes estetisk. Det jo de toneangivende aktørene da, innenfor arkitektur som legger kanskje premissene for hva som hva de mener attraktivt I hvert fall. Det betyr ikke at de løsningene, tenker jeg, riktig for Askim eller Indre Østfold. Jeg tror kanskje det som har vært litt feilen I stedsutvikling eller byplanlegging I mange år, denne mangelen på å ivareta lokal identitet og egenart og stedskarakter. Den ser den nye trenden nå, eller den pågående trenden, jo kanskje at man bruker veldig mye penger på viktige kulturinstitusjoner og symbolbygg, mens boligbyggingen og leilighetene som folk bor I stort sett hele tiden og tilbringer all tiden sin I, de går litt for lut og kaldt vann. Så dette med et fokus tilbake på leilighetsbyggeriet og fokus tilbake på lokal identitet og særpregg, det noe man må begynne å svare på.
Det med symbolbygg og signalbygg, Kan du gi et eksempel på det? Og hva, hvor kommer det fra? Hvor kommer det ønske om å ha det fra?
Det jo sånne store strømninger. For eksempel det beste, mest brukte symbolet på et symbolbygg for eksempel Bilbao-museet i Bilbao. Og det oppstod jo i en økonomi hvor man faktisk så det at man bygget et symbolbygg, og så genererte det veldig mye økonomisk virksomhet. Så drømmen jo, når man gjør det, at det skal gi et sånt oppsving i turisme og besøk og bli bra for næringslivet. Men det jo få eksempler hvor det... Men vi ser også det i operan i Oslo, hva det har gjort og generert for det området, så det har jo definitivt en verdi. Men det hjelper jo på en måte kanskje ikke for befolkningen hvis det et fint kulturhus der, men så, eller operahus, men så bor man i knøttsmå leiligheter og har det ikke bra i boligen sin hvor man tilbygger 90% av tiden. Da. Så det liksom vanskelig, fordi det kan gi positive økonomiske konsekvenser, men jeg mener det ikke helt riktig å bruke all energien og at det den arkitekturen vi feirer, da, når det på en måte boligarkitekturen som viktigst for folk flest.
Hva et godt sted å bo?
Som byarkitekt så vil jeg si at et godt sted å bo der hvor du har en god bolig med nok plass og nok dagslys, og at du har en grønn lunge i nærheten, og at når du ser ut vinduet ditt, at det et grønt utsyn, eller at det et utsyn til en pen fasadevegg, og at du har tilbud i nærheten, og bor i gangavstand til ting. Og det, ja, det når man bor i by, og det som byarkitekt, og så kan jo et godt sted å være å bo, det jo veldig mange, og meg selv også, liker jo landlige verdier å ha litt plass og rom. Men jeg tror en kombinasjon det av å ha en god bolig og det å bo i nærheten av urbane tilbud, det tror jeg et godt sted å bo.
Therese Øyjord Rustad, tusen takk for praten.
Tusen takk.
Ja, hei. Jeg heter Jan Kjerstad. Jeg forfatter, og jeg bor nå på Holte på Nordstrand i Oslo. Jeg kommer fra Grorud. Det alltid det jeg sier, jeg kommer fra Grorud, men det jo et ganske omfattende sted. I ettertid så har jeg tenkt at Grorud, det alt nord for Sinsenkrysset, oppover. Jeg lærte alt å vokse opp på Grorud. Jeg tenker at det min kapital, og den har jeg trukket veksler på ganske kraftig i hele forfatterskapet mitt, selv når jeg da har bygd andre steder enn Grorud. Det jeg først og fremst lærte av å vokse opp der, det var det jeg skjønte at det var et mikrokosmos som var det samme som hele Norge. Da. At du fant hele Norge på et lite område. For det ingenting som passet bedre på det stedet når jeg vokste opp enn det gamle slagordet, da, som jo som sosialdemokratiets første slagord, by og land. Han i han. For det var halvt by og halvt land. For meg så er det et godt sted å bo, og det har jeg også tenkt på etterpå da, i og med at jeg har barn. Det at det et sted som gir trygghet. Et sted som gir deg ryggen fri. At du slipper å være så redd for ting da. At du kan bruke alle kreftene dine til å bruke fantasien din. Så, som barn å gå i alle retninger det fører. Så at det genererer historier. Men det tror jeg egentlig alle steder gjør. Bor man i seg, så genererer det stedet historier. Men i den grad man kan finne sted da, som genererer flest mulig historier, så det beste bostedet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.